Her begynder genforeningen af Marian Lennox, indlæst af Maria Winther Nørgaard for Harlequin. Kapitel 1. Det var lykkedes Falkensteins splinter ny kronprins at få 3 timers mareridtsfyldt søvn. Han stod op ved daggry, helt syg efter kaffe og en gåtur for at klare tankerne. I stedet ventede indenrigsministeren på ham. Slottets enorme spisebord var dækket med aviser, alle med samme forsidehistorie. Helt kongefamilie dræbt i flytragedie. Dette er, hvad man får ud af at overtræde reglerne, lød Josefs første ord, og Mark havde lyst til at slå ham. At tænke på regler på sådan et tidspunkt. Han gik hen mod den enorme sølvkaffekande, før han nødlod sig til at svare. Noget måtte man da have ud af at være kronprins. Efter en halv kop kaffe var han tilstrækkeligt klar i hovedet til at kunne svare.
Hvordan har overtrædelse af reglerne forårsaget dette?
Tronfølgere bør aldrig rejse med det samme fly, sagde Josef til ham. Din onkel og hans hustru, din fætter, hans sønner og deres forskellige elskerinder, alle ombord i det samme lille fly, på en ferie fuld af nydelse, på bekostning af alt det, der bør udrettes hjemme. Intet hensyn til reglerne. Det er alt sammen samme surdej. Din bedstefar var krigsherre, din onkel var playboy, din fætter var en ødeland. Og hans sønner omgikkes med kvinder af værste skuffe. Med et suk lagde Josef avisen til side.
Nu er det op til dig, min dreng, at rydde op. Jeg har min egen oprydning at tage mig af.
Den er ikke så stor som denne, deres højhed.
Lad være med at kalde mig det.
Det er den, du er, sagde Josef lige ud. Du er Marc Pierre Henri de Falken, kronprins af Falkenstein. Efter kroningen bliver du hans majestæt. Han tøvede, før han fortsatte. Og tillad mig at sige, at det på trods af den forfærdelige tragedie, kan vise sig at blive en fordel for landet.
Jeg er ikke nogen prins, eksploderede Mark. Jeg er kirurg, og jeg er nødt til at blive ved med at være kirurg. Se bare på vores lands sundhedssystem.
Det er derfor, du ikke har noget andet valg end at overtage tronen. Der havde været flere timer til at fatte nyheden, og landets chefadministrator så tilsyneladende ingen lurende problemer forude. Du har gjort dit bedste med misrygtede hospitaler og med dine kampe for at skaffe midler fra en kongefamilie, der er ligeglad. Nu er det dig, der styrer det hele. Hvis du afviser tronen, går den til Ranald de Boucher, og himlen hjælper os, hvis det sker. Han vil få os i krig igen.
Jamen, jeg vil ikke have den.
Mark tog sin kaffe med hen til det store kanapvindue i kongens private spisestue. Selv denne private, uformelle del af slottet var intimiderende. Marks far havde været kongens ignorerede yngste søn. Han havde været pacifist og havde derfor hadet sin fars krigeriske tendenser. Han havde studeret medicin. Han havde kæmpet for at opbygge landets sundhedssystem. Og han havde været forfærdet, da kongen havde styret landet ud i en meningsløs grænsekonflikt. Mark havde kun været på slottet en enkelt gang før, da han i en alder af 7 år blev taget med for at blive præsenteret for en familie, hans forældre kun havde lidt at gøre med. Der havde været evindelige kampe om finansieringen af sundhedssystemet, og siden et kæmpe slagsmål, da krigen brød ud. Mark var aldrig vendt tilbage. Før nu. Mark strøg sine kirurgfingre gennem det sorte hår og stirrede med rædsel ind i fremtiden. Han kastede et blik ind i familiens uformelle dagligstue. Den var fyldt med forgyldninger, brokader og uvurderlige møbler. Han ville ikke have noget med det at gøre. Det kæmpe store spejl over spisestuens gigantiske kamin viste Mark sådan, som han var. En 35-årig kirurg. En mand, der var udmattet efter at have opereret indtil midnat, og som var blevet bragt direkte til slottet for operationsstuen. Efter 4 timers gruopvækkende drøftelser var han faldet i søvn fuldt påklædt. Han var iført falmede jeans og en almindelig hvid t-shirt. Han havde ikke haft tid til at barbere sig. Konge?
Ha! Jeg kan ikke, sagde han. Jeg elsker mit arbejde.
Du har ikke noget valg, sagde Josef til ham, og Mark tænkte på de problemer, landets sundhedssystem baksede med, på operationsstuerne uden udstyr, på de slidte hospitaler, på de endeløse ventelister. Hvis han vendte ryggen til tronen, kunne han gøre meget mere af det, han gjorde nu. Han kunne redde liv, én patient ad gangen. Hvis han accepterede tronen, hvor mange flere kunne han da redde? Josef havde ret. Han havde ikke noget valg, men det gav ham kvalme. Han stak hænderne i bukselommerne og sparkede til det ægte tæppe, han stod på. Vi er nødt til at komme videre, sagde Josef og nu var hans stemme blid, fordi han åbenbart vidste, at hans argument havde vundet. Du skal konfronteres med pressen. Du skal barberes og klædes i noget mere passende. Der er uroligheder i landet. Vi har brug for forsikringer om landets fremtid. Selv i denne svære situation har vi brug for forsikringer om, at denne tragedie måske kan gøre alting bedre.
Hvorfor det? Der er der vel ingen grund til at tale om fremtiden endnu?
Det er der brug for, svarede Josef. Landet trænger desperat til en livline. Du ved, at der ikke er nogen velegnet til at danne regering. Mark, vi behøver stabilitet og løfter om en bedre fremtid. Vi skal finde dig en hustru. Du skal få dig en søn. Jeg tror, du bliver en fantastisk konge, og dine sønner efter dig også. Og det fik Mark til at tænke på noget andet. Noget, han ikke havde tænkt på mange gange i de sidste 10 år. Noget andet, der gjorde ham uegnet til at være kongelig. Han tøvede, men det skulle siges.
Der er måske et andet problem.
Ja?
Josef så ud, som om intet kunne overraske ham, men det vidste Mark, at det her ville gøre. Jeg har en søn.
Han havde ret. At Josef så målløs ud, var en underdrivelse. Mens Mark hældte kaffe i sit krus igen, gik det op for ham, at det var første gang, han havde sagt de ord. Jeg har en søn. Ordene forekom uvirkelige i en i forvejen uvirkelig situation. At have en søn hørte til en anden verden. Når ordene blev sagt højt, antog de ikke desto mindre en virkelighed, som chokerede såvel ham som Josef. Han så farven forlade den gamle mands ansigt. Mark vidste, at hans bedstefars og siden hans onkels regime var blevet skæmmet af den ene skandale efter den anden, og nu bad han Josef om at kapere endnu mere. Han nærede ingen illusion.